Malapit ng birthday ng anak nating si Dominic, Priscilla.
Oo nga, Delphine. Iniisip ko nga kung anong pwede nating gawin para maging memorable at masaya naman yung nalalapit niyang kaarawan.
Nababahala ko sa kondisyon ng anak natin eh. Hindi man lang siya pumayag na magpakimo kahit isang beses. Kahit ang gamot niya, ayaw niyang inumin.
Ay, anong magagawa natin? Ayaw talaga niya.
Hindi ko na siya kayang titigan ng matagal, Priscilla. Parang naduturog ang puso ko tuwing nakikita ko siyang naghihirap at parang hinihintay na lang niya yung sandali o araw ng kanyang kamatayan.
Sayang kasi. Kasi pinalagpas niya yung malaking pagkakataon na pwede pa natin siyang makasama ng matagal-tagal.
Hindi niya matanggap sa kanyang sarili yung nangyari sa kanya.
Kung naging matatag lang sana siya eh, pwede pa sanang humaba yung panahon na magkakasama tayo. Marami pang masasaya at magagandang bagay ang pwedeng mangyari sa atin kasama siya. Delphine, ayokong magtanong sa Diyos kung bakit sa anak pa natin to kailangang mangyari.
Priscilla.
Pero iniisip ko na lang na lahat ng bagay na nangyayari sa buhay natin ay may layunin. Sana lang naging matatag yung anak natin. Gaya ng pagiging matatag natin para sa kanya.
Priscilla! Oh, ito na yung damit na pamalit ni Dominic.
Salamat po, Ma.
Gusto mo, ako na lang ang magpalit ng damit niya. Papasok ka pa sa opisina eh. Baka malate ka pa.
Eh, ako na lang ho. Maaga-aga pa naman eh. Ay, salamat ho ulit, Ma. Dominic, anak. Oh, kailangan mo nang magpalit ng damit. Bibihisa na kita. Dominic, anak. Anak? 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 Diyos ko. Anak?
Dominic! Apo ko! anak mabuti na rin to. At nang makapagpahinga na sa paghihirap ang apo ko. Dominic!
Nakikiramay po ako sa inyo, Aling Priscilla.
Maraming salamat, ha. Hindi man lang umabot si Dominic sa birthday niya.
Talagang hanggang doon na lang ho ang buhay niya.
Kung pumayag lang sana siya na sumailalim sa treatment ng cancer niya, siguro hanggang ngayon, kapiling pa namin siya. At may chance pa siyang mabuhay ng kahit konting panahon.
Pero mas pinili na lang niya ang mamahinga kaysa dumanas ng hirap. At makita ang kanyang sarili na isang pabigat sa inyo dahil sa kanyang sakit. Pakiramdam niya po kasi nawalan na siya ng silbi nang magkasakit siya. Kaya nawalan na rin siya ng gana para mabuhay pa kahit man lang sa loob ng maikling panahon.
Magpahinga ka muna, Priscilla. Maghapon ka nang nagbabantay dito sa burol ng anak natin. Wala ka pang tulog o pahinga. Ako muna ang bahala sa lahat ng mga nakikiramay.
Nakakalungkot, Delphine. Nakakalungkot kasi hindi man lang siya umabot sa birthday niya next week.
Wala tayong magagawa. Wala na ang anak natin. Kailangan nating tanggapin ang katotohanan.
Nangihinayang lang ako. Kung tinulungan niya lang sana yung sarili niya na gumaling sa pamamagitan ng pagpapagamot sa kanser niya. Sana kapiling pa rin natin siya hanggang ngayon.
Priscilla.
Sana may pagdiriwang pa rin natin na kasama siya ang kanyang nalalapit na karapan. Nilpin. Mas pinili pa niya na huwag gumaling at harapin na lang yung kamatayan.
Priscilla, pagpapasyan na niya yun sa kanyang sarili. Ang mahalaga, ginawa natin ang nararapat nating gawin para maisalba ang kanyang buhay. At higit sa lahat, naipakita natin sa kanya sa maikling panahon ng ating pagmamahal.
Dominic, anak. Sana nakita mo kung gaano bang naging pagnanasaan namin na madugtungan ang buhay mo, ha? Magmula nang malaman namin na may sakit kang cancer, hindi kami pinanghinaan ng loob o nawalan ng pag-asa. Buo ang loob namin ang papa mo na malalagpasan mo ang sakit mo at gagaling ka. Pero anak, pinili mong huwag magpagamot eh. At harapin na lang yung inaakala mong tadhana mo sa buhay. Sayang anak. Sayang. Dahil kung naging matatag ka lang sa kabila ng pagsubok sa buhay mo, alak, sana kapiling ka pa rin namin ngayon.
Priscilla, anak. Anak, tayong dalawa na lang ang natitira dito sa cemetery. Nakauwi na lahat ng mga nakilibing sa apo ko. Pati si Delphine eh, naghihintay na sa sasakyan natin.
Gusto ko muna manatili dito sa puntod ng anak ko kahit ilang minuto lang, ma.
Anak.
Hindi pa ako makapaniwala, ma. Nawala na ang panganay namin. Napatay na siya. Na hindi na kumpleto yung pamilyang binuo namin ni Delphine. Mas masakit, ma, na isipin na mas pinili pa niya ang mamatay na lang kaysa lumaban sa karamdaman niya.
Delphine.
Ma.
Aalis na ako. Uuwi na ako sa probinsya. Nakapagpaalam na ako kay Priscilla.
Eh, ihatid ko na po kayo sa terminal ng bus.
Ay, huwag na. Magta-taxi na lang ako. Delphine, samahan mo na lang dito sa bahay ang anak kong si Priscilla. Alam mo naman yon. Kailangan ng karamay sa ganitong mga panahon ng kalungkutan ng inyong buhay.
Eh, sigurado ko ba kayong alis na kayo?
Oo, Delphine. Kailangan eh. Dahil may malaking problema rin pinagdadaanan ng kapatid ni Priscilla sa probinsya. Kaya hindi nakapunta dito sa Maynila para makilibing sa inyong anak. Pero hayaan nyo. Babalik din ako dito kapag okay na ang lahat doon.
O sige ho. Eh, mag-ingat ho kayo sa biyahe. Hayaan nyo. Magiging okay din po kami dito. Lalo na si Priscilla. Eh, ma, salamat po sa pagdamay nyo sa amin, ha. Sa pag-aalaga kay Dominic nung nabubuhay pa siya.
Ay, wala yun. Una, apo ko yun. Kaya dapat ko lang siyang alagaan. Kahit sa bandang huli eh, parang bigo tayong maduktungan ang kanyang buhay. Dahil tayo ang napasunod niya sa kanyang sariling kagustuhan o pagpapasya.
Eh, ma, huwag na po nating sisihin ang sarili natin. Dahil alam naman ho natin ginawa natin ang ating mga bahagi para bumuti ang kanyang kondisyon.
Thank you.
Priscilla, anak. Kumusta ka na, anak?
Ito, ay mabuti ho sa awa ng Diyos.
Ay, pasensya ka na, anak, kung lumipas muna ang isang taon bago ako nakadalaw ulit dito sa inyo sa Maynila.
Eh, ako nga ho ang nahihiya sa inyo, ma. Eh, may edad na kayo. Hindi na dapat kayo bumabiyahe ng pagkalayo-layo. Eh, dapat nga kami ang dumadalaw sa inyo, eh.
Okay lang yun, anak. Mukhang nanumbalik na ulit ang dati mong aura at sigla.
Eh, mahigit isang taon na ho magmula nang mamatay sa cancer si Dominic. Kaya kahit papano, natanggap na namin yung mga nangyari sa kanya.
Ay, mabuti naman kung ganon.
Ganon ho talaga ang buhay, ma. Maraming mga pagsubok. Pero sa bawat pagsubok na dumarating sa atin, may naiiwan itong aral.
Tama yung sinabi mo, anak. Sang-ayon ako dyan.
Alam niyo, ma, hindi lahat ng mahalaga at magagandang bagay sa buhay natin nagtatagal. Kahit anong pilit natin na manatili at tumagal to, eh, sa kaso ng anak ko, hindi man natin siya nakasama ng matagal, pero marami tayong natutunan sa mga pangyayari na kailangan nating maging matapang. Kailangan nating maging matibay at malakas na pananalig sa Diyos sa pagharap sa anumang suliranin sa buhay. At alam niyo, ma, lahat ng aral na natutunan ko sa mga nangyari sa buhay natin, ito ang masasabi kong tagumpay sa laban ng buhay.
Wala ng pag-asa at awa sa sarili ang dahilan kung bakit ang anak ni Priscilla ay sumuko sa laban sa kanyang karamdaman. Sa kabilang banda, natutunan ni Priscilla at ng kanyang pamilya kung paano maging positibo ang kanilang pananaw sa buhay sa kabila ng mga pagsubok na kanilang pinagdadaanan at nananatiling matatag para sa kanilang anak na may karamdaman. Nabiguman silang madugtungan ang buhay ng kanilang anak. Hindi naman sila nabigo na ipadama dito ang kanilang labis na pagmamahal sa maikling panahon na kasama nila ang kanilang anak. Isa na naman pong istorya ng laban ng buhay ang ating kinapulutan ng aral at inspirasyon. Hanggang sa susunod na mga istorya ng laban ng buhay, dito pa rin sa Dulang, Tagumpay sa Laban ng Buhay.
Huwag mawala ng pag-asa, aking kaibigan.
Ang Dulang inyong napakinggan ay binigyang buhay nina Shane Daganio, Yuri Gagarin, Camille Bacerdo, Alvin Dantes, at Raymond Tomas. Ang ating drama technician, MJ Arsadon. Naglapat ng tunog, Aileen Machias. Naglapat ng musika, Bon Dagang. Production assistant, Isa Fuentes at Camila Gabarda. Drama supervisor, Samuel Santos. Sa panulat ni Ray Forte. Sa direksyon ni Denmark Corneja. Ang Dulang inyong napakinggan ay inihandog sa inyo ng Drama Production Center ng End Time Mission Broadcasting Service sa pakikipagtulungan ng himpilang ito. Ako naman po ang inyong lingkod, Rizelle Poyawan. Sana!